Myslím, že mi díky tomu prostě něco uniklo, že je jeden jediný způsob, jak věci můžou být. Jsem opravdu na sebe jako hrozně naštvaný.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
36-letý herec. Vystudoval Pražskou konzervatoř a alternativní loutkové divadlo na Damu. Herecky debutoval ve filmu Smradi v roce 2002. Od té doby například Pustina, Terapie, Čertí brko, Herec, Buko, divadelně třeba Malý princ, Mauglí, Marta a spousta dalších. Vyhrál Stardance, Herec, co se prý rodí jednou za 100 let, Jancina. Ahoj Honzíku.
Čau Vašku.
Čau. Ty ses teď vrátil z Nového Yorku?
Ano, to zní jako, že jsem se vrátil z předminulého století. To by se mi líbilo, kdyby to šlo takhle cestovat, ale ne, bylo to jenom pár hodin a ano, vrátil jsem se z Nového Yorku.
Co řešíš v Novém Yorku?
Co řeším, nějaký věci prostě. No sebe, hele, tak to je, takhle jsme začali z hurta rovnou, ale vlastně, no jako sebe, to je taková obecná odpověď, ale vlastně možná nejpravdivější. Já mám v hlavě takovou věc, která vlastně vznikla ne úplně dávno, je to tak třeba rok a půl zpátky, kdy jsem byl v New Yorku po dlouhý době a byl jsem tam, měl jsem to štěstí, že jsem tam byl vlastně jako pracovně, byl jsem tam s takovým souborem Dorky Park, který vede Konstanza Makras, což je berlínská choreografka, kterou teď lidi se dostala do širšího povědomí, protože dělala tu takovou slavnou choreografii pro Poor Things, pro, jak se jmenuje v češtině, Chudáčky. Mm-hmm. Myslím, film s Emma Stone, který mm-hmm. teď všechno vyhrává. A ona tam dělá takovou taneční scénu, takový divnotanec, ale obecně ona už hrozně dlouho, já nevím, jestli její kariéra je třeba 30 let, možná i víc, nechci jí křivdit, přidávat, ubírat, ale dělá skvělý pohybový současný divadlo, velmi jako takový politicky angažovaný, zároveň hrozně humorný. No a já jsem se shodou mnoha nějakých okolností asi dostal k tomu, že jsem jel jako taková alternace na jejich představení, který byl pozván do New Yorku. Týden tam prostě hrát. Mm-hmm. Byl jsem tam za Fátimu, za, teď abych to řekl správně, maďarskou transgender ženu, která v tom představení hraje. To představení je o Romech z celé Evropy a o vůbec jako té otázce toho romství. A tahle ta Fátima prostě tam měla takovou důležitou roli, ale nedostala víza do Ameriky vzhledem k nějaký její divoký trochu minulosti a vlastně současnosti. Takže hledali někoho jiného a, no, a nějak si vzpomněli prostě na mě. Asi díky vlastně tam zahrálo roli ten pořad Tvoje tvář má známý hlas, kde jsem dělal nějaký ženy. Tak jakože veřejně se to jako o tom vědělo. A zároveň vlastně tam mi pomohl opravdu tak jako to je legrační, ale jako můj původ tím, že jsem prostě napůl Rom po tátovi, takže jsem mohl hrát v tomhle představení, i když tam nebyli samozřejmě jenom Romové, byli tam lidi jako úplně z celého světa. Ale to pomohlo. Odjeli jsme do New Yorku, bylo to skvělý a mě to tak nadchlo a potkal jsem se tam se zajímavýma lidma, což kdo asi někdy byl v New Yorku, tak to může potvrdit, že je to fakt tavící kotlík jako různých kultur, různých názorů, různých energií. A bylo to něco, co mě tady možná trochu chybělo, něco, co vlastně hledám a je mi v tom hrozně dobře. No a na tomhle zlatém podnosu toho představení s tím berlínským souborem jsme to tam prostě, jsem to dostal. No a tak mě to inspirovalo k tomu, jestli to jako neskusit na vlastní pěst, něco tam takhle dělat, nebo tam prostě bejt, nebo zkusit tam žít, protože jsem nikde nebyl. Různé erasmy nějaký studijní pobyty mě prostě minuly na základce, na střední, na konzervatoři, na Damu taky, bohužel. Tak si říkám, že teď bych to zkusil dohnat. Takže jsem tam teď byl jako na takovou zase obhlíženou, nebo jak tomu říct.
Korzovat prostě.
Pokorzovat po Broadway, viď, chodím sem a tam prostě. A, no ale bylo to dobrý, protože jsem dostal celkem jako za uši, protože jednak bylo hnusný počasí, což v New Yorku patří v tomhle období. Opravdu fouká, hnusno, zima. Já jsem tam prostě dostal nějakou horečku třídeň, že jsem fakt ležel v posteli, prostě jsem jel stona do New Yorku. I tam jsem měl takový různý jako lidský setkání, které nebyly úplně z těch nejpříjemnějších. Takže mě to lehce znervoznilo od toho mýho cíle, ke kterému nějak směřuju, ale vlastně myslím, že to je dobrý to na té cestě potkat a teď tak si o tom uvažuju, jako pro co si tam vlastně jedu a jestli tam teda opravdu jedu a nejedu a kolik mě to bude stát, jak peněz, což je teda taky fakt důležitá věc, protože New York není úplně z nejlevnějších míst a měst, ale zároveň i nějaký energie, kolik mě to může stát, kolik mě to může dát, tak tak.
Takže, ale jako vidíš reálnou cestu toho, že by se tam jako dalo něco vymýšlet?
Jako, ale jako jo, tak to je, ale to se dá asi fakt kdekoliv, to je to, o čem já tady trochu přemýšlím, jako pro co si tam jedu, jo, pro nějakou, mě na tom láká, a furt si to pojmenovávám, nemám to ještě pojmenovaný, ale je to nějaká možnost nějaký jako tvůrčí energie, která mám pocit je tam jako hodně pro mě hmatatelná a nějak víc než tady. Ale možná je to tím, že tady už se po ní tolik nedívám, nebo jako nevím, jo. Je to zároveň i nějaký vystoupení z toho, kým jsem tady a to jak vlastně i sám před sebou, tak jasně v očích, nevím, nějaký jako toho, kde se pohybuju, nějaký jako kulturní scény, nějaký jo, prostě povědomí o mně a vlastně dostat se někam, kde seš jako nic v něčem, tak mě taky nějak láká. Láká mě jako, vlastně mě i láká to ta přítomnost toho, že jako dostanu třeba přes držku hrozně, což si myslím, že fakt hrozí na takovýhle cestě.
Jako fyzicky.
I fyzicky, ale hlavně jako ne, nějak
jako životně.
Životně, ale i fyzicky. Jako teď, co jsem tam byl naposledy, to byla další věc, že jsem bydl jako na začátku Harlemu, ale vlastně fakt kousek od Central Parku, prostě dvě ulice. Takže ještě ne úplně super divoký Harlem a Harlem taky už není tak divoký, jak asi býval. No ale zrovinka, jak jsem měl ty horečky, tak prostě se tam střílelo u nás na rohu. Prostě někdo potřeboval něco vyřešit, tak jako vystřelil asi jenom do vzduchu, ale jako já vlastně jsem za svůj život asi neslyšel žádnou střelbu, naštěstí jsem už žádný nebyl. A takhle pod oknem, že se vám střílí, tak taky zajímavý, takže ano, člověk tam asi může zažít spoustu věcí, který mě právě nějak jako přitahujou, vzrušujou. Tak.
Jo. Plánuješ kroky jako dopředu?
To jo. Jako chci říct, že ne, ale vlastně jo, vlastně asi hodně plánuju a učím se neplánovat, protože já pak jsem hrozně zklamaný z toho, že ta moje představa se nenaplnila nebo je jiná, což asi prostě v životě takhle, ten život asi takhle funguje teda, sakra. A postupně na to přicházím, že fakt každá vteřina, že jo, prostě je jiná a nedá se úplně naplánovat. Dá se předpokládat, dá se na ní nějak připravit. Ale vždycky je to trochu jiný než v týní hlavě, nebo velmi často.
Máš rád nejistotu, nebo spíš jako fakt se jí bojíš?
Oboje. Jako vlastně se jí upřímně se jí spíš bojím, ale pracuju na tom, nebo snažím se pracovat na tom, abych jí spíš jako přijímal a vlastně se na ní těšil a bral to, no, prostě jako součást života. A třeba jako v tom je dobrý to divadlo, který dělám, že to je takový trenažer, prostě, že ho živě hrát před divýma lidma. Po každý je to prostě nějak jiný a já tam jdu s nějakou jinou energií každý večer nebo po každý, když hraju. A stane se prostě věci, které člověk si nepředstavuje, jakože nevím, včera zrovna jsem hrál Malýho prince a vlastně jsem byl hrozně bez energie, říkal jsem si, jak já to jako dneska dám, prostě musím to dát, ale jako vlastně se mi hrozně nechce, vůbec nevím vlastně ani o čem jako chci nějak hrát a tak jsem se na to celý den sbíral. Ale došel jsem do toho divadla, prostě nějak jsem se připravil, no a pak to jelo a vlastně to bylo dobrý a děly se nějaký věci nečekané v tom představení, prostě jako i technického charakteru, který najednou mě jako přivedli do té přítomnosti a člověk fakt řeší to, co se zrovna děje a už neřeší, jestli si to plánoval, že to bude takový nebo makový, prostě to je, no tak o to se snažím, ale to asi většina lidí se o to snaží a je to vlastně asi to nejtěžší. A je to super, když se to na chvíli povede, že jako člověk je v tom, že jo, okamžiku přítomný.
Teď tady mám sérii, která se jmenuje, ty víš, jak se jmenuje, viď?
Jo, počkej, ne, nějaký rychlo otázky. Aj.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Jako fakt dlouho to bylo vlastně ten Peťa, ten můj ex-partner, že fakt jsme byli podle mě zároveň nejlepší kamarádi, což nevím, jestli je úplně nejlepší řešení, a? Teď zpětně. A pak myslím, že je to vlastně Johanka, že to je takový můj kámoš dlouhodobý.
Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má, a bavili jste se spolu o emocích?
Ne úplně často, ale vlastně, jak jsem vzpomínal teda tu hru, kterou jsme hráli u toho oceánu, když jsem je vzal na tu dovolenou, ty smysluplné otázky, tak tam jedna z těch otázek, z těch kartiček, která se opakuje dokonce, tak je otázka, jak se doopravdy máš. A vlastně na každého z nás v té hře, když jsme to hráli ten večer, to přišlo a bylo to skvělý. Ale vlastně ano, bylo to skrz tu kartičku, skrz tu hru, bylo to trošku, nebylo to přímá otázka, ale musím říct, že ta dovolená, kterou jsme absolvovali takhle rodině, tak vlastně nás, myslím, hodně přiblížila a právě s tátou jsme tam měli i takovýhle jako momenty hezký takových jako hovorů o životě.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Já přemýšlím, ale no, napadá mě situace, já velký moje téma, prostě pozdní příchody. A různě s tím pracuji fakt už dlouhodobě, i se mi nějakou dobu dařilo chodit včas, řeším to právě na těch terapiích. A teď jsem ve fázi, kdy, když se mi děje ten pozdní příchod, tak jsem opravdu na sebe jako hrozně naštvaný, ale jako hrozně, a vydrží mi to vlastně hrozně dlouhou dobu. Ale myslím, že je to dobrý point, protože je mi v tom tak nepříjemně, že s tím prostě jako budu muset něco dělat, nebo snažím se s tím něco dělat už teď. A to jsem fakt, jakože fakt se nenávidím. Jakoby, že jsem na sebe tak prostě vytočený. A jsem pak třeba nepříjemný i na ty lidi, že jako prostě to kolem sebe celý rozsypávám. Takže a časově ti to neřeknu, to bylo třeba před 14 dnama.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Máš momentálně pocit, že se musíš nějak definovat, vymezovat, vlastně říkat, jako čím jsi a za čím stojíš, nebo už tě to trošku nebaví, nudí, vysiluje?
Zase no, to jsou takové věci, že pořád, a je to zase proces, ale myslím, že nějak, jako pro mě samotného je důležitý se jako definovat, ale vlastně fakt sám před sebou asi. A to nějak na tom pracuju a musím říct, že jako i věk v tom hraje, myslím, velkou roli, že prostě po 30 cítím, že jako trochu víc tuším, kým jsem nebo kým bych chtěl být, nebo jako k čemu vlastně směřuju, co mi v životě dělá dobře, co mi nedělá dobře, jaký lidi mi dělají dobře, jaký ne. Ale je to furt, jako furt nějaký pátrání takový, jako, který je někdy zábavný, někdy je náročný, někdy jde prostě jako po másle, někdy vůbec. Takže tak, ale pak tam je nějaká ta veřejná rovina, nebo to, že člověk prostě nějak je vidět a možná se o něco očekává, že se k něčemu vyjádří, nebo má o všem přehled, nebo má na všechno názor. Tam to tak jako hledám, ale vlastně měl jsem ten pocit, že bych na všechno měl mít trochu názor, a že se to ode mě očekává, od toho upouštím a vlastně se snažím sám věnovat pozornost tomu, co jako mnou samotným hýbe, jako co opravdu je pro mě nějak důležitý, co mě samotného znervozňuje nebo samotného mě zajímá, jako přijít na to, dělat si na to názor, tak tam pak nemám problém se za to nějak třeba i veřejně postavit nebo nějak se k tomu přihlásit. A no a jako tak se mnou jako s nějakou mojí souvislostí nebo v souvislosti se mnou jako se tak nejvíc vždycky jako skloňovalo prostě ta jinakost, jakoby, že teda jsem napůl Rom, že jsem gay, což mi jako chci říct, že už to není důležitý, ale vlastně zjišťuju v různých jiných bublinách třeba okolo mě, že to je možná pořád důležitý o tom mluvit a možná právě víc pro ostatní než pro mě. A tak.
No, no. Jak moc tady v tom jako být vyrovnat tu jako trošku sobeckost toho, že vlastně my to možná naše bubliny už to fakt jako řešit nepotřebujeme. Ani já nemám pocit, že bych to nějak potřeboval dávat jako do éteru, ale jako nakolik je ten rozdíl mezi tím naším pohledem a tím, jako co skutečně to přináší do těch okolních jako bublin, nebo do těch jako okruhů, dalo by se říct vnějších, tak přesně, jak balancuješ tady tu jako trošku sobeckost, nebo v tom, takovou tu sebe,
jo.
Prezentaci s tím, že jako cítíš zase nějakou zodpovědnost třeba za ty ostatní, který nejsou ještě takhle vyřešený.
No vlastně dost mi v tom pomáhá jako nějaký odborníci, jakoby, to je teď takový klíč, po kterým jdu, prostě lidi, kteří se tou tématikou fakt zabývají, to hodně teď mluvím jako o tématu vlastně menšin jako sexuálních, což vlastně mě taky hrozně rozčiluje jako tohleto dělení, jako, ale dobře, takhle to nějak pojmenujeme třeba pro teď, ale lidi, kteří se tím zabývají a sledují to nějak dlouhodobě, a právě sledují celou tu škálu jako té společnosti, tak tam od nich potom vidím, že prostě je to třeba a že třeba to, jako já z pozice právě toho spokojeného člověka, který vlastně má pocit, že to už není téma, nebo pro mě osobně to není tak důležitý to řešit a pořád za to nějak bojovat, no tak ale v té společnosti je spoustu pořád těch lidí, kteří to tak nemají a to, že někdo, kdo je takhle vidět, kdo je vlastně, dá se říct, asi tou veřejností obecně, velmi obecně jako přijímaný i přes tyhle ty ala nějaký jinakosti, tak pro ty lidi to může být jako důležitý a může to být velká pomoc a nějaká jako fakt i naděje, ale vlastně v drobných věcech, jo, to neříkám, že jsem nějaký potom jako spasitel nebo něco, to rozhodně tak se necítím, ale jako za to mi to stojí vlastně to, že to někomu jednomu člověku může pomoct, to, když slyší ten můj příběh nebo tak, tak to mi dává smysl a s tím rozhodně problém nemám a vlastně mi to přijde dobrý. No a přijde mi taky samozřejmě zajímavý mluvit s lidma, kteří mají ten názor úplně opačný a pro který je to třeba pořád problém. Ale jako obecně ta diskuze je prostě taky, že jo, hrozně těžká věc i ve vztazích, prostě kdekoliv a nevím, to asi by bylo dobrý, tak se v tom neorientuju, ale fakt to třeba učit někde na školách, nebo jako kdyby fakt od dětství se to v nás pěstovalo, protože myslím, že to je možná i generační věc, že naši rodiče, generace nad nima, že jako mluvit o věcech vlastně nějak otevřeně vlastně ani nešlo, vzhledem k nějakému režimu, k nějaký situaci, jaká tu byla. A my jsme možná nějaká první generace, mluvím teď o nás jako třicátnicích, ale pak už tu jsou zařadě další nový generace, který se toho nebojí a který já teda mě hrozně nějak uklidňuje, my s nima vlastně dobře, s těma dvacátníkama a s těma mladšíma lidma. Takže myslím, že přistupují nějak hrozně dobře jak sami k sobě, tak k té společnosti.
Mám ten pocit taky.
No, tak to mi přijde dobrý.
Máš potřebu mít pevný zázemí, nebo ti spíš vyhovuje nemít to tak napevno třeba?
Hele, taky to teda sleduju, tím na nic nedokážu odpovědět asi nějak jedno odpovědně, nebo rozhodně, ale vždycky jsem myslel, že pro mě ten domov a nějaký zázemí a nějaký pevný vztahy vlastně, tak jsou ta priorita, ke který prostě můj život směřuje, tak jsem to viděl u svých rodičů, ve svém okolí a stále si myslím, že to tak jako mám. Ale nějakýma změnama v mém životě, vlastně jako rozchodem s mým dlouholetým partnerem, nějakým fakt i trošku víc cestováním, tak jako zjišťuju, že těch cest je možná ještě víc a prověřuju vlastně i ty ostatní možnosti, protože mám spoustu lidí kolem sebe, třeba fakt i mladších, který vlastně řeší, jestli ty vztahy, jestli vůbec chtějí být v nějakém vztahu, nebo jestli na to mají, nebo v čem jako vidí tu prioritu. Tak se jako ty otázky si vlastně taky snažím nějak pokládat sám sobě a zjišťovat, jak to mám a zase, no, teď jako neřeknu nějakou konkrétní odpověď, ale jsem fakt nějakým zjišťovacím teď období, mapovacím a prostě to nějak zkouším a hledám, v čem je mi nejlíp a zároveň, že jo, tak to se asi mění fakt i věkem, zároveň i prostě u mužů biologický hodiny taky asi nějaký máme, ale přece možná trochu jiný než ženy, takže nějaká ta časovost tam není možná tak určující. Ale zároveň druhá věc je, nevím, jo, taková jako drobná, ale já jsem si teď pořídil konečně po dlouhé době jako obytný auto, takovou dodávku, což byl můj dlouholetý sen. A je mi v tom jako hrozně dobře. Já, když můžu, tak jsem si to někde půjčil, to auto, a byl jsem v tom a je to... Jako je to možná to, teď jako budu nálepkovat zase, ale jako by to romství nebo něco takového, že mě je jako dobře vlastně někde na cestě a zjišťuju, že to potřebuji hrozně málo. Jakože fakt prostě si udělám útulno v tom autě, který je pojízdný, sice se tam boucháte do hlavy a hledáte furt něco a je to jako vlastně takový čurbes neustálej, ale je mi fakt nějak v tomhle způsobu života dobře. Nevím, neumím si představit, že bych tak žil úplně. Čtu takovou knížku, která je zrovna o jako nomádech, který se v Americe hlavně jako rozhodli díky nějaké ekonomické krizi, že tak budou žít, protože neměli na výběr. A to je taky fascinující, že někdo opravdu ten život přenese takhle na ty kola a prostě žije takovýhle. No to je často jako samotářský život. Ale nevím, no, takže jsem někde na pomezí toho... No. Ale jako baví mě vytvářet si takový drobný domovy, jako i třeba na těch cestách, jo, což mě pak stačí, zjišťuju si udělat takový nějaký místo, tomu říkám takový jako, nevím co, oltáře nebo nějaký místo, kde prostě si dám, nevím co, tady kámen, tady prostě dřevíčko, tady prostě něco a vlastně pak můžu být trochu fakt kdekoliv.
No a bavil ses o tom třeba jako s rodičema? Mm-hmm.
No jako úplně zajímavý je teď, když si řekl otázku s rodičema, tak teď poslední taková přihrávka vlastně ze začátku roku, teď byla zajímavá, protože jsme hráli takovou hru, kterou jsem objevil a kterou teda všem doporučuji, která se jmenuje Smysluplné otázky, myslím. Je taková jako společenská karetní hra, velmi jednoduchá, taková terapeutická bych řekl. Prostě se jenom odpovídá na otázky. Jo. A byla tam nějaká otázka, hráli jsme to v takové velké skupině, byli tam moji rodiče, protože jsem je vzal vlastně po mnoha letech na takovou dovolenou společnou. Prostě strávili jsme čas u oceánu. Bylo to intenzivní, myslím, pro všechny zúčastněný, ale jako vlastně velmi v dobrým, jo, což samozřejmě tam byly nějaký různý propady a náročné situace, ale já jsem se na to nějak připravil a vlastně jsem se na to těšil a myslím, že z toho doteď nějak čerpáme všichni. No ale v téhle hře byl právě dotaz, jestli ten dotyčný má nějaký sen životní, který si nesplnil, nebo něco takového. Vytáhla se to moje máma a z ní vypadlo, že vždycky se jí líbilo mít právě obytný auto nebo dodávku a projet s tím svět. A to bylo něco, co jsem slyšel poprvé, to mi jako nikdy neřekla. A tak jsem na ní tam koukal a vlastně teď, jak se na to ptáš, tak je to takže nějak zajímavý v tom kontextu, že prostě si vzala jako romskýho chlapa, kde se to jako předpokládá, že ano, kočovali Romové kdysi.
A možná je to přesně naopak.
A možná je to přesně naopak, což mi přijde taky super.
To je super.
A zrovna třeba v našem případě je to tak, si myslím, že táta je ten, kdo fakt jako tak hnízdí a jako vlastně on je teď ten, že jsou oba dva v důchodu, tak on je ten chalupář a jako je furt tam a furt tam něco jako vytváří a nepotřebuje moc nikam jezdit. Takže je to zajímavý, ale je tam asi nějaký mix, jako jak v nich, v mých rodičích, tak potom i ve mně, no.
Kde naposledy jsi plakal?
Teď v tom New Yorku, to jsem vlastně naposledy hodně plakal, v New Yorku na gospelu, prostě na nedělním gospelu právě v Harlemu, 2,5 hodiny, prostě, no a vlastně jsem fakt nepřetržitě jakoby plakal, ale vlastně s úsměvem na rtech a opravdu s nějakým, a to nejsem úplně věřící člověk, furt si hledám cestu k víře nebo k nějakým vírám, ale fakt to bylo skrz tu hudbu a skrz setkání těch lidí a tu energii, kterou v sobě měli, tak to bylo opravdu nějaká komunikace na nějaký božský úrovni a to mě vlastně hrozně dojímalo.
Viděl jsi svýho tátu brečet?
Jo, víckrát. Myslím, že my jsme si v mnoha věcech hodně podobný a myslím si, že ty emoce máme hodně silné, ale zároveň velmi zkušeně a dobře skrýváme, takže my si vždycky jenom tak jako upláknem nebo tak jako bojujeme s tím dojetím, že jsme hrozně dojatý, ale vlastně úplně to nepustíme, ale těchto momentů máme dost.
Je něco, z čeho máš strach?
Jo, jako je strach z toho, že něco nějak minu a že budu jako někde jako špatně, no, což je takový teda obecný takový kec, ale vlastně fakt je to nějaký můj velký bytostný strach, souvisí trochu se vším, o čem jsme tady asi mluvili. Že jako nějak jsem špatně, že jsem někde špatně, že jsem prostě něco mi někde uniká, nebo že nevidím, jak vlastně to dělá dobře. A to taky tak si vždycky pomenuvám, že bych rád na všechno měl návod, nebo měl jako nějaký zaručený řešení věci, jak se řeší tohle, ale prostě tak to není. A zároveň moje zkušenost je, že z těch špatně potom prostě vzniká dobře, nebo že ty sešupy dolů jsou vlastně hrozně důležitý a posouvný a vlastně si je teď snažím nějak užívat.
Jasně, no. To je to, co si říkáš, ale, no. Ale vnitřek ti říká.
Ne, jako není ti v tom příjemně, no. Tak samozřejmě prostě v těch, jak to říct slušně, nepříjemných věcech, jako nikdo si tam nechce úplně lebedit, ale snažím je teď nějak jako přijímat a nezahazovat se celý.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Jo, ale není to úplně moje jako nejpřirozenější můj projev jakoby na nějaký denní bázi. Ale jo, a vlastně to taky souvisí s věkem. Prostě nějak zase se budu vracet k tý dovolený, ale fakt to bylo nějaký zlomový v našem vztahu, protože jsme byli prostě intenzivní čas dlouho spolu a mně došlo, že se pomalu obrací ty role, kdy jako já o ně pomalu budu muset začít pečovat a prostě musím se o ně na tý dovolený, to tak bylo, jinak ne, ale tam jsem se musel trošku starat jako o děti, kdybych měl, tak o to víc mi dochází, jak je mám rád vlastně a asi jsem, jaký jsem, díky nim. No.
A oni tobě to umějí říct?
Jo, myslím, že jo. Že... Nebo myslím, vím to, ano, měj to říct.
Dokážeš o sobě říct, jsem na dně? Sám o sobě.
Úplně myslím fakt, že ne, takže já vždycky zase jako třeba nějaký měřítko, jako to už je to dno, jako teď jsem fakt na tom dně, nebo to ještě není tak hrozný a jenom, jako já mám pocit, že to je tak hrozný, ale dokážu o tom mluvit s lidma, to se učím, že to mi hrozně pomáhá a vlastně sdílet ty dna s ostatníma, protože na tom dně se cítíme všichni někdy nějak, nebo tu zkušenost asi jsme měli a... Jo, ale taky to není úplně jako moje přirozená věc, ale myslím, že nemám problém sdílet nějaký svoje pocity, to ne.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
No, podporovali tě vždycky rodiče v tom vlastně, jakým směrem jdeš? Máš vzpomínky jenom jako dobrý tady v tom?
Jo, to vlastně... Jo, podporovali mě hodně zajímavý je, že vlastně jako já teď zpětně vidím, ano, tak jako nic nejde vrátit a všechno má nějaký smysl, ale když jsem se rozhodoval, kam půjdu, to je nějaký reklamy, ne přece, kam půjdu na střední,
Pekařina byla jasná volba.
No tak, když jsem se rozhodoval, kam půjdu na střední, tak jasná volba byla konzervatoř vlastně, protože jsem už jako nějak chodil na nějaký dramaťáky, prostě jsem něco už točil vlastně tak. A to herectví fakt u mě bylo nějak od malička, jako přirozen, fakt mě k tomu nikdo neved, ale mě samotného to prostě nějak bavilo, prostě vlastně já jsem byl podle mě mnohem víc extrovert, když jsem byl malý než teď, jsem se fakt hodně předváděl, furt jsem potřeboval někoho jako bavit, nějak vystupovat a zajímavý.
Yeah.
A rodiče byli ty, kteří vlastně mě přesvědčili, ať jdu na konzervatoř, protože já jsem po právě nějaký zkušenosti, takový filmový první herecký, jsem zjistil, že to herectví možná není jenom jako fakt zábavička taková, a že to vlastně možná jako šichta občas a že to je těžký a že prostě člověk nemá vždycky náladu bejt právě mezi lidma, ale musí, protože zrovna je ten natáčecí den a zrovna se točí scéna, kde má brečet a jemu to nejde, nebo no prostě to jedno. A tak jsem ještě si dal přihlášku na Gimple hudební a dostal jsem se tam i tam a vlastně jsem byl tehdy rozhodlý jít spíš na ten Gimple, ale dal jsem... Opravdu, a to, já jim to jako nějak nezazlívám, jenom si to uvědomuju, že jsem dal na ty rodiče, kteří vlastně velmi logicky řekli, proč ale půjdeš na Gimple, kde jako ano, to jsme viděli všichni, že jsem měl problém s matikou, dostal jsem nejmín bodů ze všech, ale přesto mě tam přijali. A proč se budeš trápit s něčím takovým, když jako můžeš jít za tím, čemu se vlastně už nějak věnuješ a co ti fakt přináší radost, což byla pravda. Takže já jsem vlastně dal na ně a šel jsem na tu konzervatoř, což bylo skvělý. Myslím si, že tam, kde nějak jsem teď, tak vděčím té konzervatoři za to, ale zároveň to může i za spoustu věcí, s kterýma teď pracuju a nějak se z nich léčím, nebo léčím silně, ale jo, chci se jich zbavit nebo chci přepsat nějaký věci, které jsem tam získal, protože prostě v 15 letech, kdy jste fakt si myslím dítě, někdo dál, někdo mín dál, tak se dostanete do světa, jakoby, po kterým teda sníte, jste najednou ten jako umělec v
nebo máš
Praze,
snít, ne,
nebo máš snít, možná, pravda. A je to hrozně jednoduchý si na tom ujet a do toho máte někoho, kdo vás vede, nějaký lidi, herce, profesionály, který ale, nebo kteří možná jsou třeba dobří ve své profesi, ale nejsou třeba tak dobří pedagogové už, což je prostě hrozně těžký samozřejmě to zkombinovat, nebo jsou dobří pedagogové a ne tak dobří herci, a nebo nejsou ani jedno, i těch případů tam myslím bylo dost a právě ty na mě měli největší vliv, protože prostě mi najednou řekli nějaký pravdy, jejich pravdy, kterým já jsem ale uvěřil prostě v těch 15, že pokud chci být dobrý herec, tak musím být takovýhle. Pokud chci být nějaký, tak přece je jediný způsob, jak vyřešit nějakou situaci, nějaký úkol. Tvůrčí vlastně, ale. No a já jsem tomu uvěřil, byl jsem vlastně v tom velmi úspěšný, myslím. Byl jsem jakoby dobře hodnocený, že plním ty úkoly. No ale až teda s odstupem, v tu chvíli já jsem si to neuvědomoval, byl jsem tam 6 let na té škole. Až pak na Damu, na té alterně jsem jako lehce začal zjišťovat, že možná jsem něco jako minul, nebo že jsem minul jako sám sebe, nebo že jako přece umění je o tom, nebo mělo by být o tom, nebo moje ideální představa umění je, že vyjadřuješ sám sebe a vyjadřuješ nějaký svůj názor, nebo něco, o čem ty přemýšlíš skrz nějakou uměleckou formu. A je to plný i chyb a různých jako, že hledání a tak, ale o to silnější to je, když to pak s někým zarezonuje, když to nějak zafunguje. A je to hrozně, ale furt otázka nějakého názoru, těch názorů je milion, prostě pocitu, fakt se nejde jako zavděčit všem, nebo nejde to dělat s tím záměrem, se všem zavděčit, myslím. No a tohle já jsem na té konzervatoři získal, že se musím zavděčit všem a být takový jako ideální. No a to myslím, že je vlastně cesta do pekel. A vlastně možná o to víc, že jak to říct, že mě na ní jako nic úplně nezastavilo a že jsem, jak jsem na začátku mluvil o tom, možná v New Yorku dostat přes držku, tak já jsem jako nikdy nedostal přes tu držku, což jsem za to rád, ale myslím, že mi díky tomu prostě něco uniklo, ale jako já sám, že jsem sobě vlastně něčem unik a teď to tak jako dohledávám a jasně, na to není nikdy pozdě, ale prostě myslím, že v 15 letech je člověk hrozně citlivý a křehkej a měl by se s ním tak zacházet a spíš mu jako naznačovat, jaký možnosti existují, ať on si nějak vybere. A taky asi myslím, že to i fakt i generační věc. Jako když se podívám na sebe v 15, tak mám pocit, že jsem byl mnohem větší dítě, než jsou dnešní 15-letý lidi. Protože prostě to jsou často děti už jako nás, že jo. Jako já mám prostě spolužáky, který mají třeba puberťáky teď jako děti. A prostě je tam velký posun, takže v tom to je taky.
Takže ty jsi prostě třeba nikdy jako nezarebeloval, nepostavil ses jako proti tomu, co ti někdo říkal. A vlastně si vždycky se snažil splnit jako co nejlíp vlastně to, co ti někdo zadal?
No, vlastně jo. Vlastně
a proč myslíš, že to také jako měl jsi někdy pocit, že když bys to udělal jako odmala, takže to nebude dobrý? Říkal ti někdy něco, někdy někdo odmala, že jako když to uděláš špatně, takže že to prostě je blbě?
Jo, to se tady dostáváme do terapeutické roviny.
Ano, pardon, já jsem mluvím.
V pořádku a tady sám tenhle podcast mám rád a rád se díky jeho poslechu dostávám do terapeutické roviny, ale a sám chodím na různé terapie, takže a fandím tomu hrozně. Ale jo, to je jako nějaký téma, těch témat je víc, se vším se dá něco dělat a je to vlastně, že jo, tvoje věc, co ty s tím uděláš, jak naložíš s tím, co si prostě nějak získal, dostal, podědil. Takže jako beru, že je to moje práce, ale tam já vidím nějaký velký vliv, nebo jeden z těch vlivů vlastně u mých babičky, u kterých jsem trávil fakt velkou část dětství, protože jsem byl takový hodně nemocný dítě furt a u ní na venkově jako jsem byl vždycky tak jako na ozdravném pobytu a babička byla se vší láskou prostě a i tím skvělým, co od ní mám, tak byla jako velký generál a vlastně tam bylo tohleto téma, že jeden jediný způsob, jak věci můžou být a jiný způsob vlastně se nedá moc akceptovat. Což v tom dětství taky jsem si tolik neuvědomoval. Myslím, že dětem nebo obecně nám lidem asi dělá dobře mít nějaký hranice a tak, ale a v pubertě to pak samozřejmě se to začalo lámat.
A pro mě jenom vsuvka, třeba ta babička tak ti zdůrazňovala, že to je v rámci jako původu, nebo to na to nemělo vliv?
Ne, to myslím, že vůbec. I když tam, ale je taky zajímavý, o čem jsem mluvil s rodičema už v nějakém tom dětství, že právě tahle babička vlastně mýmu tátovi celý život vykala. Protože tam byl nějaký problém s tím
synovi?
Původem. Ne svýmu synovi, ale jakoby, co to je, zeď? Je to,
jo, proč? To
protože
je
to byla
babička.
Máma mojí mámy. Ano. Takže tomuhle pánovi, který si vzal její dceru, tak vykala, což tam v podobných případech v té rodině nevykala těm mužům, který se vzali druhou její dceru, nebo mužovi. Takže jako tam třeba něco takového bylo, ale já si nic nepamatuju takového a prostě věřím v té době, kdy se potkala moje máma s mým tátou, táta byl z Prahy, máma byla z malého města v jeho západních Čechách, z Blatn a prostě ta situace byla asi taky jiná trochu a prostě ta jí rodina to fakt celkem zpracovávala a bylo to nějaký téma, který myslím si, že na mě potom ta babička nemělo to vliv a s mýma sestřenicí s bratrancem, jako tam myslím, že vlastně ten přístup byl dost podobný i k ním, jako ke mně. Ale spíš tohle to byl způsob, který ale té babičce fungoval v životě. Já myslím, že ona díky tomu zvládla spoustu věcí a vlastně obdivuju za to, co prožila a s čím vším se musela vyrovnávat. Jako fakt přesně prostě válka, nějaký různý úmrtí za její život, který musela čelit. Takže to obdivuju a vlastně tomu rozumím. A dokonce teď jsem nedávno zažil takový jako rituál dušičkovej, kde jsem jí nějak vědomě poprvé za tohle, o čem mluvím, jakoby odpustil, nebo nějak jsem jí jako poděkoval za to, co všechno mi dala a nějak jsem to pochopil, protože jsem teď ve věku v Krimbona už byla dávno dospělá, už měla za sebou spoustu věcí, prostě v 35 nebo v 36 a vlastně jí obdivuju hrozně, takže no, to tak je.
Když jsme v té terapeutické rovině, tak mě ještě zajímá, odkud podle tebe pramení to, že občas o sobě říkáš, že si myslíš, že nejsi dobrý herec. To je jako to je z té školy, že ti prostě někdo řekl, že jediný způsob, jak ty věci dělat, je tohle. A nebo to taky má nějaký prapůvod v něčem dalším. Kde ztrácíš sebevědomí vlastně, když dle mýho jako děláš právě všechno dobře, takže bys vlastně teoreticky to sebevědomí mohl mít jako docela dobrý, protože jsi vlastně jistý tím, co děláš, protože to děláš jako správně.
Hele, taky velký otazník. Hledám to, ale je tam asi víc věcí, které na to mají vliv. Je tam možná to, o čem ty mluvíš, ano, jako tyhle ty základy z té školy, že je nějaký jeden jediný způsob, jak dělat věci správně. Možná i ta babička. Je tam nějaká moje, a to teda nevím, kde se vzalo, to necítím, že by mi někdo nějak jako někdy v tom bránil, ale pracuji na tom, jako se vlastně radovat z věcí, nebo právě přijmout nějakou pozitivní kritiku, nebo nějakou chválu, že já jako mám pocit, nebo je mi přirozenější to nějak vždycky schazovat a trochu to jako umenšovat, že tak, že to nebylo zas tak jako dokonalý. Mm-hmm. A to, proč to umenšuju často, ale taky se snažím to přijmout, protože si říkám, to je někdo, jak mě vidí, on to vidí jako, že to bylo třeba skvělý, tak já mu to nebudu přece brát jako tím, že můj pocit je nějaký jiný, protože prostě v jeho světě to bylo dokonalý, nebo to bylo super a to je jako jeho právo na to a prostě já mu tomu nechci bránit. Mm-hmm. Ale to, co mě v tom často brání, tomu vlastně uvěřit a nechat to na sebe tak jako se tím polejt, v tom dobrém slova smyslu, tak je jako nějaký, a to taky nevím, co to je, ale asi by se to dalo nazvat, jakým jako fakt nárokem vysokým na sebe, který ale máme podle mě všichni a v něčem může být jako velmi dobrým hnacím motorem, že jako nikdo nechce dělat špatné věci, že jo, nebo jako nechce být špatný člověk, prostě všichni chceme dělat to nejlepší a chceme, aby to bylo to nejlepší. Ale já tam jako u sebe často vidím a to mě rozhodí, to je asi ten moment toho rozhození, nějakou třeba vlastně jako nepoctivost vůči sám sobě, nebo nějaký, že jsem něco trošku jako ošulil, nebo jsem při nějaký přípravě jako to tak nechal bejt, jako že to nějak se stane samo.
To je syndrom podvodníka, nebo říkáš tomu imposter syndrom?
Jo, nebo, to je
mám pocit, no, že když máš pocit, že jsi jakoby neudělal dostatek a přesto tě lidi jakoby mají rádi, tak si říkáš vlastně, ale teď jako já jsem udělal tady ty chyby vlastně na té cestě a
no jo, tak asi něco takovýho, tak asi vidíš, tak děkuju, tak jsi mi řekl, co to je.
Pár lidí o tom mluvilo, ale no ale jako umíš opravdu jako si o sobě říct, tohle jsem fakt udělal dobře, jakože třeba se kouknu na něco a říct si, wow, tohle jsem já, nebo jako, umíš to?
Snažím se o to, jako, jo, ale...
Co ti dělá největší radost, jako v tom procesu, co děláš?
V tom procesu? Mm-hmm. Hele, tam je fakt asi... Ty začátky prostě jsou skvělý, jako dobře, budeme mluvit o herectví, který je taky téma, který nějak řeším dlouhodobě, protože vnímám, tak jak já ho dělám, že je hodně jako interpretační. A je to o tom, že k něčemu přijdu, na čem se podílí víc lidí, je tam pak nějaký prostě samozřejmě režisér, spoustu lidí, kteří do toho zasahují, nějak to ohejbají, ještě pracují s tím dál, s tím tvým výkonem, což prostě tak to je a je to v pořádku a je na mě, jak já moc do toho vlastně se jako ponořím a začlením se do toho týmu a baví mě samozřejmě víc a víc se do toho začlenovat, protože přesně na začátku, jako v období té konzervatoře, jak jsem měl pocit, že já jsem jenom ten článek, který prostě bude plnit a budu poslouchat to, co mi kdo říká a všichni mají větší pravdu a všichni vědí víc. Aha. Což možná tak může být, ale jako je hrozná škoda kvůli tomu sebe prostě zašlapat, jo, nebo jako neskusit aspoň ten svůj názor říct, protože když to člověk zkusí, tak z mojí zkušenosti je, že i ten, kdo je ale vzdělanější nebo má víc zkušeností v té dané věci, tak najednou je jako hrozně rád za to, že někdo mu dává nějakou zpětnou vazbu nebo přijde s nějakým nápadem, který jeho by nenapad a možná působí naivně nebo nevím jak, ale může být pro celou tu věc potom velmi jako obohacující a objevnej v něčem. Takže a to je takový fakt opravdu věc, nevím, takový to ve škole jsem měl vždycky. A doteď to mám, doteď s tím trochu boju, že nevím, nějaká otázka a ty jako vlastně tušíš odpověď na to, ale nejsi si jistý, jestli je správná nebo ne ve škole, zkoušení. Jo. A teď teda váháš, jestli se, nebo já jsem to měl, jsem váhal, jestli se přihlásit nebo ne, jestli risknu ten moment toho, že to možná není dobře a vlastně co se stane, asi se strapním a asi nevím, co zemřu tady na místě, že jsem odpověděl špatně, anebo to prostě zkusím a vyjde to. A samozřejmě většinou jsem tu ruku nezved, to je můj případ. A ta odpověď, kterou jsem si myslel, byla správně, jako se pak ukázalo. Já jsem říkal, proč jsem to, jako když jsem to vlastně věděl, proč. Tak nějaký takovýhle syndrom tam jako je a promiň. A teď jsem se odskočil do školy a už jsem se vzdal od
toho. Já to trošku předělím. To byla racionální odpověď, podle mě obšírná. Mě zajímá pocitově. Jsi schopnej v určitý moment, co tvoříš, ať už herecky, interpretačně, jakkoliv, ale nezaměř se na to, jestli ty dobře interpretuješ fakticky tu věc, ale jestli Honza Cina, aspoň ta bytost, která se tak nazývá, tak jestli máš jako radost v určitý moment, jestli jako jsi šťastný.
Jo, to jo, to těch momentů je spousta, no jasně, a jo, proto to dělám a fakt nějakou vědomou prací na sobě, tak je těch momentů vlastně víc a víc a vlastně si jich užívám víc a víc. A je to skvělý prostě zažívat s nějakýma lidma, kteří na tom pracují s tebou, když jako ta flow, nebo jak to nazveme, tak jako se fakt potká, když to nějak zarezonuje s tím, pro koho to děláš, nebo když tam je prostě nějaký divák, tak je to skvělý. A vlastně teď mám třeba takový zážitek silný, který mě úplně tak jako zase znovu nabil, nebo necítím se teď, že jsem byl nějak vybitej, ale byl skvělý, protože jsem byl v Maroku a tam na takovým hlavním turistickém náměstí Elfna, máš nějaký další název, nevím jak přesně, v Marrakeši, tak tam, že jo, tam jsou celé nějaký atrakce, vlastně v opice, cvičení hadi a takovýhle věci. A pak večer se to promění v takový jako festiák, kde se prodávají různý prostě pštrosí vejce a takovýhle věci. Ale zároveň tam je takové, jestli to říkám správně a můj prostě výzkum byl správný, tak je to takový storytelling vlastně, kdy uprostřed lidí jsou další lidi, taková jako kapela by se dalo říct, který mají ale takovou jednoho nebo dva lídry, který vlastně za nějakého hudebního doprovodu vyprávějí příběhy. Zřejmě starý, nevím, nerozuměl jsem, bylo to v berberštině, tak nevím. A vždycky po nějaký čase udělají pauzu a vyberou peníze, aby jako se pokračoval takový automat vlastně vyprávěcí, živej. No a okolo sedí v kroužku na takových skládacích židličkách lidi, místňáci, často podle mě fakt lidi, kteří přijedou jako do Marrakeše z vesnice někde, nebo prostě z Maroka odinut. A no a to bylo fakt jako, že já jsem se tam fakt dojal, fakt jsem si tam vlastně tak jako šťastně poplakal, protože to bylo jako to divadlo v nějaký úplně nejryzejší formě, jako že to byl takový rituál, ale bylo to zároveň hrozně zábavný, protože tam fakt ty lidi, ačkoliv jsem jim vůbec nerozuměl, tak prostě tam bylo hrozně nějaký legrace a fakt i napětí a vlastně mě dojímalo to publikum, jak se na to dívali, že tam seděli fakt mladí kluci, prostě 15-letý starý chlápek, jako pak tam koukalo pár cizinců, ale jako ty vůbec nevěděli. A jako to byl ten, to, co se mi na tom divadle a na umění líbí, na tom umění, který já dělám nejvíc, jakože to má v sobě furt nějaký ten rituál, že jako je prostě skvělý, že se sejdou lidi za nějakým účelem a společně sdílejí nějakou emoci, nějakou myšlenku. A to je jako fakt hrozně silný a prostě to tady máme to někde asi zapsan v genech a to je fakt to, co mi dělá tu radost a mám štěstí, že to jako můžu zažívat.
Jsi v pohodě, když sdílíš své emoce veřejně?
Ne, otázka, jako co je veřejně, nebo jak moc veřejně, ale rozhodně s nějakýma svýma přátelema, tak myslím, že to přátelství je dokonce na tom založený, že sdílíme právě ty emoce a vlastně ty nejistoty a ty nevím. A jako obecně mě baví, když vztahy nějaký blízký jsou na tom založený veřejně jako... No takhle, tak když to vezmu, tak to herectví je vlastně sdílení emocí veřejně, ano, takže je to moje povolání, je to nějaký můj jako denní chleba, že vlastně sdílím. A vlastně velmi rád, protože to je prostě hrozně dobrý nějaký způsob komunikace. No, často jako beze slov, že jo, se dá říct spoustu jiných věcí a důležitějších a jakože fakt to člověk cítí a rovnou to prostě dorazí a těm emocím často rozumím mnohem líp než slovům, protože slovama se dá okecat cokoliv.
Vyhledal jsi někdy pomoc psychoterapeuta?
Jo, a jako pravidelně docházím a různý takovýhle jako v práce na sobě, tak tomu hodně fandím a všem to vřele doporučuju a pomáhá mi to.
Je něco, čeho lituješ?
Ne, jako ne, jsem za to vděčný, možná mi to věci, které by byly, u kterých mě napadá, že bych jich mohl litovat, tak možná jenom mi, jak to říct, udělat takový větší potenciál toho, s čím můžu pracovat a co tak jako prostě vybízí k té práci a k tomu zpracování. Ale takhle se na to snažím koukat, no, protože zároveň se dá říct, jo, to mi, nevím, co pokazilo život a díky tomu prostě jsem makovej takovej. Ale vlastně to je jako, tyjo, zajímavý, aha, tak já můžu s tímhle ještě něco dělat, aha, a s tímhle, a jak já tohle překonám, tyjo, s tím, anebo si to nechám, nebo co s tím budu dělat. Takže dobrý.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Teď mám takový ještě otázky jako na konkrétní role, kde si tě vybavuju prostě v určitých situacích a jenom mě napadlo, že se tě na to zeptám, protože mě to zajímalo, když jsem to viděl. A první je v pustině,
no.
Kde si hrál takovýho jako maloměstskýho trošku frajírka, dalo by se říct.
Jo, na, ano, takhle, na první sloupka frajírek.
No, a že vlastně... jak se ti vlastně hrálo to, že najednou ten v uvozovkách hodnej Honza hraje prostě někoho, kdo je takhle jako trošku podšitej a má pod kůží jako spoustu negativních vlivů třeba?
No, jednoduchá odpověď je jako dobře, protože že jako v herectví, nebo možná platí i v životě, nevím, to jsem se na tím takhle nezamýšlel, ale jako ta výzva, která je vlastně nějak pro tebe možná dál než něco, co ti je víc přirozený, tak je prostě super, protože jako to můžeš víc prozkoumávat, nebo nějak je to takový napínavější celý pro mě. A vlastně si můžeš dovolit i trochu víc, protože tam máš pocit, že to opravdu jako nejseš ty a že tam nehrozí, že ze sebe ukážeš něco, co jako nechceš třeba ukazovat takhle veřejně skrz to herectví. No ale samozřejmě výsledku seš to pořád ty, seš to jako to není, že přijde jiný Honza Cina, prostě seš to ty a naopak v sobě musíš najít tady dle toho, jak jsi to nazval, třeba frajírka, který tam ale jako je, nebo já myslím, že to všichni máme, jo, jako těch osobností, že dokážeme být jako velmi zlí nějakou chvíli, dokážeme být velmi něžný nějakou chvíli, jako že ty emoce prostě jima disponujeme všichni a ty v tom herectví máš šanci a prostor na to se jako zaměřit na něco a vlastně to jako víc vyloupnout a víc se tím tak jako obalit zrovna touhletou barvou, která se hodí pro tuhletu roli, nebo ta roli potřebuje. No a jako tohle mě hrozně bavilo, ale samozřejmě ten klíč k tomu, a musím říct, že to bylo fakt těžký a hodně jsem se na to připravoval, tam jsem opravdu nepodcenil tu přípravu, nebo ne, že bych ji nějak jindy podceňoval, ale prostě jsem věděl, že to bude něco, že ten potenciál je velký, byla to taková první trochu jako, že ta kvality TV tady, celý to obsazení, celý to, jak se to chystalo, tak pro mě bylo do té doby nevídan. Vlastně.
Krásný projekt, no.
Takže já jsem opravdu se připravil, měl jsem nějaký takový jako herecký vlastně coaching na to a tak a tohohle toho člověka jsem prostě v sobě nějak našel a hledal, ale jako byl jsem to já, jako mě pak nejvíc pomohlo si představit sebe v téhle situaci, protože jako každej se můžeme dostat do fakt debilní situace, možná jednodušeji, než si to umíme sami představit a vlastně ve výsledku pro mě to byl nějaký velmi křehký kluk, který právě jenom má na sobě víc slupek a ta vrchní slupka je možná ten frajírek právě. Ale byl jsem to vlastně já v takovýhle situaci, kdybych se do ní dostal, tak možná jak bych taky, do jakých okolností bych byl dohnaný a jak bych se v ní choval.
No a pak ještě série Herec. A podle mě fakt jako absolutně jako super výkon z tvý strany.
Děkuju.
Jestli tě můžu obdarovat s tím komplimentem.
Přijímám to. Velmi rád.
Ale k čemu se chci dostat? Intimní scéna s mužem. Což podle mě zároveň jako v tvojí pozici prostě muselo být jako extrémně intimní.
Ano.
Možná teď přemýšlím jako zase trošku předpojatě.
No jako já myslím, že v jakýkoliv pozici, nemluvíme o té sexuální pozici, vyloženě jako pozici, ale když si vzpomenu na tu scénu, když jsme ji točili, tak ano, byl jsem nervózní, příjemný to není nikomu, ani tomu štábu, ani těm účastníkům, ale ty víš, proč to tam je, proto to tam ta scéna byla a já jsem s tím neměl vlastně problém, protože jsem věděl, že tam musí být. Ale bylo to úplně stejně, úplná stejná směsice pocitu, jako když jsem točil scénu. V tomhle filmu jsme měli víc milostných scén, ještě s Elizavetou Maximovou, kde jsme úplně nebyli takhle jako nahý a nebylo to takhle ostrý. A potom s Pavlem Baťkem, kde byla taky taková jako, to už byla taková jako postkoitální milostná scéna. Jako ta nervozita a opatrné našlapování tam bylo na obou stranách. Myslím si, že v tomhle případě pro ty muže to bylo mnohem těžší než pro mě, protože možná ano, jakože ta orientace v tom hrála nějaký smysl, ale nejsem si tím jistý a nemůžu mluvit za ně, ale jako teď se, že hodně i mluví o, teď abych to řekl správně, ale jako o takových asistentech na natáčení, který opravdu pomáhají vlastně s takovou sex education, jak točit tyhle ty intimní scény. A to nemusí být jenom vlastně sexuální scéna, ale prostě jakákoliv intimita, která mezi těma hercema nastane, tak jak ji vlastně ošetřit, tak aby ty lidi zůstali celý a aby zároveň to fungovalo filmově, herecky a bylo to uvěřitelný a tak. A protože prostě je to hrozně divný, jako tohle nedělají normálně lidi v práci, to dělá prostě, dělají to prostituti, prostitutky, kteří za to jsou placený, ale u toho je většinou nikdo netočí, dělají to pornoherci, kteří za to jsou placený a točí je u toho a pak to dělají herci, kteří to není, ano, točí u toho někdo a jsou za to placený, dobře, v tom se jako, dobře, tam to je stejný, ale rozhodně tam nejde, myslím o to, o co je v tom porno filmu, jde tam jako často o úplně jiné věci a často tam nejde o ten samotný akt, ale je to jenom nějaký prostředek k tomu odvyprávět nějakou třeba silnou emoci, která se v těch lidech děje a která je takhle fyzická. Což bylo, myslím, i jako v našem případě, když mluvím o tom herci, ale příjemný to nebylo, nezažil jsem za svoji tady nějakou kariéru, jsem těch milostných scén neměl moc, příjemná nebyla žádná, ale bereš to prostě, je to součástí práce a pokud chápeš, nebo se domluvíte na tom, že je to důležitý ta scéna, aby tam byla, tak prostě to nějaký jeden z dalších úkolů a zrovna v tom herci jako jsem měl spoustu ještě jiných, jako tam výzev, který možná jsem se jich bál třeba i víc, než zrovna těch milostných scén.
No a pak když jako seš třeba na tom screeningu jako toho dílu, tak jaký je se na to koukat, jako na velkým plátně? Asi jako na
všechno. Tohle fakt, jako na všechno, jo, jako to nebyl tam rozdíl, to myslím, že je to rozdíl pro partnery často. No. Tam prostě, když to chápou, že je to herectví, no tak prostě na tebe se tě někdo velmi intimně třeba dotýká, hraje to třeba tak uvěřitelně, že to vypadá, že se vám to oběma opravdu líbí, nebo scénář to předepisuje.
Ano.
A pak na to koukají lidi buď v televizi, nebo v kině, jo, že jako, tak to si umím představit, že může být těžký a třeba zrovna v tomhle případě, tak Peťa, můj bývalý partner, tak vlastně tu sérii nedokoukal a ne kvůli těmhle těm scénám, ale jakože říkal, že nechtěl vidět mě jako v tom charakteru, jakože vlastně ten charakter byl tak pro něj děsivý a zlej, že ho děsilo, že tenhle ten člověk, který ho vidí v té televizi, tak ale najednou je vedle něj a usmívá se na něj a on měl pocit, jestli mi může jako věřit, jo? Že jako to pro něj bylo tak uvěřitelný v té televizi, že...
To je zvláštní, že vlastně tyhle pocity zažívají i herci, kteří
no,
sami tyhle věci... Vlastně
no tam je totiž opravdu to, že i u toho herce, jako ty to v sobě prostě musíš najít, jako něco se třeba svinský, nebo je fakt nehezký a vlastně si myslíš, že to třeba v sobě ani nemá, že jsi přece dobrý člověk, který takhle... No ale já si trošku myslím, že to prostě v sobě máme všichni a jenom jeden nás, jestli se rozhodneme, jakou cestou půjdeš, jestli tomu dáš ten prostor, nebo ne, ale nevím, jo, jako, že pro mě třeba u toho herce bylo důležitý jako téma nějaký lži.
Jo.
A vlastně jako malý lži si myslím, že trochu s nima máme zkušenost úplně všichni na různých úrovních, ale jako denně, podle mě malý lži třeba i vůči sobě, jenom přesně, jako že, já nevím, teď mi žádná nepadá zrovna, ale jako myslím, že denně jich použiju spoustu, že si něco omluvím nebo něco tak jako vohnu. Prostě vohneš tu realitu. No ale pak to může někam narůst, jo. Dál a dál, což třeba byl zrovna ten případ.
A poslední tady doplňující otázka tady k tomu je, když potom zahraješ něco takového, co je prostě, nevím, to může být jako pro diváka České televize jako velice progresivní pokoukání a přemýšlíš pak ještě nad tím, nebo když bereš tu roli, nebo když čteš ten scénář, přemýšlíš nad tím, že by to třeba mohlo ovlivnit jako ten pohled na tebe jako na osobu a jako na herce třeba pro další role, jakože třeba napadlo tě někdy, že tohle nemůžu udělat, protože pak bych přece vypadal jako špatně v té pohádce, jako kterou už jsem natočil, nebo tak?
Ne, to asi ne, myslím, že ne, spíš jako obecně v nějaký potom, jako to, že jestli tady přesně někde jsem byl nahej a pak hraju ve štědrovečerní pohádce, nebo v obráceně, tak jako ne, to nějak neřeším a ani mi to nikdy nějak nikdo nevytknul. A mám pocit, že to je prostě nějak jako oddělitelný vlastně, jo, a že to je jako součást toho herectví, že prostě se nějak proměňuješ. Ne, no, myslím, že ne.
Rychlo chlapo otázky. Bojíš se smrti?
Svojí smrti ne, protože s ním jako počítám nějak. Měl jsem jedno období, si pamatuju, to bylo tak jako třeba, když mi bylo 20. že jsem se hrozně bál nějaký předčasný smrti, nebo že jsem jako hrozně nechtěl umřít v tu dobu, že nějak mi prostě bylo dobře a nějak jsem chtěl ještě žít a fakt jsem měl takový, že jsem třeba jako jsem jednou dobu se hrozně bál tramvají nebo metra, že mi to přišlo hrozně nebezpečný, že jako nechápu, proč tam nepadají lidi denně, že vlastně fakt je zázrak, že lidi nepadají pod metro, jako že tam může kdokoliv do někoho strčit, že vlastně to je hrozně nebezpečné. Tak to jsem tak měl jednu dobu takovou jako schýzu z toho. A teď už, no.
Ne, promiň, to jsem se myslel, že vlastně mi přijde nesmyslný, že je takhle otevřená prostě plocha toho, kam může člověk jako...
něčem jo, ale tak zázrak těch úmrtí se děje naštěstí asi minimum. Ale obecně se smrti nebojím. Samozřejmě mi nějak nepříjemná smrt mých blízkých, když si ji představím, která ovšem ale samozřejmě musí taky přijít, jakoby od toho tady jsme na tom světě, nebo k tomu směřujeme, ale vlastně to mě znervózňuje, nebo ta představa je mi samozřejmě trochu víc nemilá, než ta moje vlastní smrt.
Je podle tebe důležité umět dát s Bohem svému starému já, pokud něco takového vnímáš?
No jo, ano, dá se to tak říct, ale jako když to vezmu na sebe a co tady taky použil ten termín, který já teda tak jsem tak začal používat, ten jako hodnej Honza, nebo ten nějaký poslušný, který tak všechno plnil a vlastně byl za to velmi dobře hodnocen, tak jako tomu se snažím vlastně dát s Bohem, ale zároveň tomu nedáš s Bohem, protože to jsi pořád ty, nebo to jsem furt já, takže spíš jenom se ho snažím přetvářet, nebo ho, prostě sebe se snažím přetvářet, protože to jsem furt já tady nebudu mít nikdy nikoho jinýho a prostě asi s tím sám se sebou jako chci dožít, tak si to chci udělat co nejlepší a být nějaký symbioze sám se sebou ideálně, takže spíš než s Bohem, tak je to nějaký přijmutí a takový obejmutí i těch nějakých částí, který jsou možná trochu jiný, než bych si ideálně představoval.
A poslední otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody?
Jo, to je tato skvělá otázka. A já jsem to od té doby až začal jako řešit vlastně až od tvýho podcastu.
Já se omlouvám.
A taky. Já si myslím, že to poctivě střídám. Ale no, střídám.
Jo, já myslím, že už jsem se jako zasadil o to, že každý chlap, když jde čůrat, tak si prostě na mě myslí.
Já myslím, že bys měl mít hlavně nějaký merch třeba, jako že bys měl začít vyrávět prostě mušle. Jako prostě pochlap se a právě třeba porcelán, víš tam mít napsen, nebo jo. No, já myslím, že to by bylo skvělý.
Dobrý tip, tak jestli máte nějaký tip na další merch, tak jsem s ním. Honzo, já moc děkuju, že jsi dorazil do pochlapse, přeju ti hodně štěstí.
Děkuju za pozvání, měj se hezky, díky.
Ať si daří.
Děkuju.
Díky moc, že posloucháte pochlapse a těším se příště. Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.